Pellicola lumi tratta ġrajjata sajda li tispiċċa traġedja. Storja li tkexkex lill-Malta. Isalva wieħed biss. Ħajja jseħħu bosta ġrajjiet illi tant ikunu b'saħħithom illi b'xi mod jew ieħor għandhom jiġu rrakkontati. Lura fl-2001 pereżempju kellna t-traġedja tal-attakki terroristiċi fuq it-Twin Towers, il-ġrajja li nafuha bħala 9/11. Din it-traġedja li tant ħallit impatt f'diversi aspetti ispirat saħansitra diretturi ta' films biex jitrasformaw il-ġrajja għal fuq il-liżar taċ-ċinema, anke jekk mhux preċiżament fl-istess mod. U hekk l-istorja li għandna llum. Film ispirat minn ġrajja vera. Traġedja li ħallit warajha vittmi, nikhet u bosta kontroversji.
It-traġedja li nislet suwit il-qalb f'poplu sħiħ tkompli tfittxija għax kejken Tejo Buġejja.
Storja ta' nikhet illi seħħet ftit il-barra minn xtutna fl-2008 fuq l-opra tal-baħar Simxar.
Simxar. Film tal-2014 ta' Rebecca Cremona bi-produzzjoni ta' Kuku Maisa Productions Limited. Inġibet f'pajjiżna fuq medda ta' 29 ġurnata bejn Novembru tal-2012 u April tal-2013. Film b'tul ta' ftit inqas minn sija u tlet kwarti. Miġbut kollu kemmu f'Malta, fit-tankijiet ta' Mediterranean Film Studios, f'baħar miftuħ u f'xejn inqas minn 21 lokazzjoni madwar il-Gżejjer Maltin. Simxar huwa l-ewwel feature film Malti fuq din l-iskala li jġib flimkien kru lokali u internazzjonali u kien strumentali għall-industrija filmika Maltija indiġena li għada qed tiżviluppa kif ukoll reklam mill-isbaħ tal-wirt kulturali li gżirtna għandha x'toffri.
Xejn inqas minn 20 nazzjonalità ġew involuti fil-film, bi tliet kwarti tal-kru ikunu Maltin, iżda mhux biss. Simon Buġejja l-uniku persuna li salvat fl-istorja reali saħansitra jinterpreta ukoll ir-rwol żgħir. Simxar huwa miġbut kemm bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż, bis-sottotitoli bl-Ingliż ukoll, fejn l-atturi ewlenin huma kemm lokali u anki internazzjonali. Fosthom l-attur Tunezin li rebaħ diversi unuri, Lotfi Abdelli, li jinterpreta l-karattru ewlieni ta' Simon Buġejja. Ħa nismgħu il-kummenti tad-direttur Rebecca Cremona.
Huwa importanti meta wieħed jagħmel film l-idea hi li joħroġ fis-suq internazzjonali li jkun hemm connection points għas-suq internazzjonali. Dawk il-connection points isiru minħabba t-tema tal-film u anke minħabba n-nies li jkunu l-atturi li jkunu fil-film. Ġifieri jekk int wieħed ikollok attur pereżempju Franċiż li huwa kbir f'pajjiż, ovvjament meta int titkellem ma' distributur jew meta tapplika għal festival jew meta titkellem ma' gazzetta Franċiża huma jafu l-attur. Allura hemm dik il-biba miftuħa naqra.
Il-post-produzzjoni tal-film kienet tinkludi wkoll xogħol ta' effetti speċjali li saru minn kumpanija fil-Kroazja. Il-mix tal-mużika u is-sound li saru fl-Irlanda u arranġament ta' kulur xogħol li sar fl-Los Angeles. Il-film Simxar ibbenefika mill-Malta Film Fund kif ukoll mill-inċentivi offruti mill-Malta Film Commission. Rebecca Cremona.
Mingħajr dawn l-inċentivu, mingħajr dawn il-fondi, ma kienx ikun possibbli. Ovvjament kien hemm ħafna nies, investituri, sponsors, crew, suppliers li taw ħafna kontribuzzjonijiet ukoll. Iżda mingħajr il-fondi bħala starting point kienet tkun diffiċli ħafna.
Xi tgħidilna l-istorja? Niltaqgħu Matteo, ta' 11-il sena, parti interpretata minn Adrian Farrugia, li għall-ewwel darba f'ħajtu jitlaq għal dik li kellha tkun ħarġa għas-sajd fuq id-dajsa tal-familja Simxar. Flimkien ma' missieru Simon, nannuħ Carmenu ta' 61 sena, parti li interpreta f'mod maġistrali il-mibki Jimmy Busuttil li miet fl-2015. Naw il-Karabot ta' 33 sena u immigrant Zazuħ li kien jaħdem magħhom ta' 21 sena. Kollox jieħu svolta oħra meta Abbord jibda jaqbad. U minħabba fekk, is-sajjieda tal-opra Simxar jispiċċaw f'nofs baħar bejn sema u ilma. Però, fl-istorja filmika tagħna li mhijiex kollha bbażata fuq dak li ġara, tinħoloq tensjoni meta Bastiment Tork isalva immigranti Afrikani bejn Malta u l-gżira Taljana ta' Lampedusa. Bl-ebda territorju la Malti u anqas Taljan ma jagħti l-permess li dawn jiżbarkaw.
Niltaqgħu wkoll ma' Alex, tabib Malti, li jintbagħat fuq dan il-bastiment li kontra qalbu ikollu jagħti assistenza medika. It-tabib jinqabad f'disgwidi diplomatiku u jiġi sfurzat li jibqa' abbord mal-immigranti. Jaqsam l-esperjenza tiegħu magħna fuq dan il-film Mark Mifsud.
Minħabba x-xogħol tiegħu ikun jistkerraħ naqa' meta dawn l-immigranti jaslu fl-ibħra tagħna għax għalih ifisser aktar xogħol. Huwa żagħżugħ, happy go lucky, ma jinteressaħx ħafna minn dawn l-affarijiet irid igawda ħajtu. Fil-fatt naraw li jkun skomdu f'dan ix-xogħol u naraw bidla fih mill-bidu sal-aħħar tal-film. Fejn naraw li jipprova jitgħallem jaċċetta aktar il-fatt li dawn mhumiex biċċa xogħol huma nies li huma fil-bżonn.
Jien oħra. Ti taf min xi għaddejt jien biex ġej ġejt lura għalik hawnhekk, eh?
Naf. Mek iddeċidejt. John. John!
Fl-istorja ta' Cremona jidħol ukoll John, ħabib ta' Alex, li jkun fil-Forzi Armati ta' Malta, li jipprova jassisti l-sieħbu lura lejl art u fl-istess waqt tibda tfittxija tal-opra Simxar li tkun għadha mitlufa. Niltaqgħu ukoll ma' Chrisander Aġus.
Kelli rwol ta' raġel tal-familja, fl-istess ħin għandu ħafna responsabilità għax-xogħol, tidħol ħafna l-ħbiberija waqt il-film, kif ukoll hija f'sitwazzjoni fejn għandek xi ħaġa li nimmaġina lis-suldati u l-Armata Maltija jiffaċċjaw kuljum, fejn inti għandek ħafna nies li ġej minn postijiet fej traġedji sħaħ, gwerer, insomma traġedji familjari, mitulhom in-nies, mitulhom dawn il-ħin kollu jiffaċċjawhom. U inti l-ħin kollu bejħal tgħid ittażel, jiġifieri jew ħatejn daw in-nies fl-istess ħin hemm il-pressjoni tal-Gvern Malti, hemm il-pressjoni tal-protesti, f'darrebu skollu tinqal għall-biċċa xogħol ta' Simxar.
There's yet to be a resolution. However, the European Commission is close to be taking a decision.
My instructions are to take Dr. Kalleja and the pregnant individual, if she so wishes. This is according to Chapter.
Do what you want, that's what you do anyway.
Give it translated.
Greg, tell me.
Sadan it-tant il-problema tal-bastiment bl-immigranti tiġi solvuta, għaliex dawn jiddaħlu l-Italja, iżda sakemm il-kru tas-Simxar jiġi missjub minn komunità ta' sajjieda, ikun hemm persuna waħda biss li salvat.
Rebecca Cremona, id-direttur tal-film, tirrakkonta meta iltaqat ma' Simon Buġeja, b'ġismu għadu mer mill-qilla tax-xemx u l-melħ tal-baħar. Qalbu maqsuma għat-telfa ta' ibnu u missieru.
Aktar minant Rebecca Cremona.
Jien iltqajt ma' Simon 6 xhur wara li ġrat traġedja u tkellimt miegħu u għalli ħafna dettalji x'ġara meta kienu fil-baħar relazzjoni bejnu bejn Karmenu missieru bejn it-tifel. U kien hemm ħafna informazzjoni u għall-bidu ħsibt li forsi it-traġedja tagħmel storja tajba dokumentarju mhux neċessarjament għall-proġett ta' fizzjoni. Iżda mbagħad indunajt li kien hemm link bejn il-kuntest ta' traġedja u x'kien qed jiġri fil-Mediterran f'dik il-ħabta. U ġifieri l-istorja internazzjonali tar-refuġjati li jiġu fuq il-baħar.
L-opportunità li tisma' dan ir-rakkont kif ġara mill-uniku persuna li salvat mit-traġedja kienet xi ħaġa li ħalliet impatt. L-istorja li rrakkonta Simon misset diversi aspetti interessanti. Fosthom it-tensjoni bejn it-tradizzjoni u l-bidla u l-impatt ta' forzi soċjo-politiċi fuq il-ħajja personali. kienu propju dawn l-elementi li ġibdu l-attenzjoni ta' Cremona u tawa spinta u ideat biex propju tibni u ssawwar il-film tagħha.
Daniel Lapira kellu biċċa xogħol importanti fuq dan il-film.
Diffiċli ħafna taħseb fil-fatt li inti qed tibni storja meta inti ġġa taf li ġrat sewwa. U xi kultant tkun f'diffikultà fejn tajt imma dinna d-dinja vera u hija in-knowledge huwa common knowledge, xi ħaġa li hija f'kulħadd. Però meta ħadd tippreżenta barra minn ġtutna li ħadd ma jaf biha l-istorja jew ftit jafu biha l-istorja, sa tagħmel inti biex tkun ċert li dan il-messaġġ jasal, sewwa? Wordiri, ikun hemm dik il-ġlida fik fejn inti ma tkunx totalment neutrali minħabba l-informazzjoni kollha li ġbart anki minn qabel sewwa.
Simxar kif edna aktar kmieni ħareġ fis-swali taċ-ċinema f'April ta' 2014. Iżda x-xogħol fuqu kien ilu għaddej madwar 6 snin. Kienu bosta l-isfidi li Rebecca Cremona kellha taffaċċja biex din il-ħolma tagħha li tipproduċi Simxar is-seħħ. Jgħidilna aktar Mark Mifsud.
Rebecca ma kontx naf qabel ma bdejna nagħmlu Simxar. Xi ħadd qrib tagħha suġġerini għal dan ir-rwol speċi u kont qed jagħtni għamilna meeting tal-bidu hekk vera rilassanti hekk fuq naqa kafè tkellimna fuq ir-rwol u mal-ewwel indunajt li dil-mara kellha ambizzjoni u kellha viżjoni tajba għal din it-tip ta' film u għal din it-tip ta' storja għandha background li huwa marfa ħafna fuq is-suġġett.
L-istorja ta' Simxar ukoll ma kienitx waħda faċli li tinterpreta għaliex kienet tinvolvi filming f'baħar miftuħ, bosta lokazzjonijiet differenti. Folol gbar ta' extras u dawn komplew iżidu l-ostakli u jagħmluha aktar diffiċli. Iżda l-fatt li f'dik is-sena ġim waqqaf il-Malta Film Fund, allura għal Cremona il-proġett beda jara xaq dawl. Fil-film Simxar, għal kontrarju ta' films barranin li jinġibdu f'pajjiżna, kellu il-maġġoranza tal-kapijiet tad-dipartimenti tal-film li kienu Maltin.
Il-kompożizzjoni mużikali f'idej Ruben Zara, nisimgħu il-kummenti.
Jiena fil-fatt kont parti mit-tim kreattiv minn xi 3 snin qabel ma ħareġ il-film. Allura kelli l-opportunità li niddiskuti ma' Rebecca u mat-tim tagħha mhux biss il-mużika ma' aspetti tal-istorja, tan-narrattiva li ovvjament kollha ħajġu riflessi fil-mużika. Normalment il-kompożitur jidħol tard ħafna fil-produzzjoni ta' film, imma f'dal-każ nerġa' ngħid kelli l-opportunità li nidħol kmieni u allura biex għandek kont iktar parti mill-proċess ta' produzzjoni kreattiva.
F'ċertu sens dan il-film jista' jitqies bħala sforz nazzjonali. Kien hemm l-għajnuna tal-awtoritajiet, il-passjoni u l-impenn tat-tim fuq il-film, l-għajnuna tal-kontributuri u sponsors, kif ukoll il-kooperazzjoni tal-kunsilli lokali u tar-residenti. Sforz kollettiv li wassal għall-produzzjoni lokali tiġi miġbuda daqs li kieku hija prodott internazzjonali huwa permezz ta' dawn l-isforzi kollha. L-Simxar seta' jitla fil-livell tiegħu ta' produzzjoni. Aktar minant Rebecca Cremona.
Aħna ngħidu li kienet familja l-crew għax literalment ġifiri tgħix magħhom dawn in-nies u jkollok dawn l-emozzjonijiet li huma b'saħħithom ħafna għax meta qed taħdem 15-il sija f'ġurnata għal ġimgħatejn non-stop issiru familja.
Simxar huwa l-ewwel film Malti li intwera fis-swali taċ-ċinema barra minn ġtutna. Fil-fatt ħareġ f'diversi pajjiżi fosthom fit-Tunezija, Franza u l-Awstralja, apparti fis-sinemas Maltin. Intwera wkoll f'numru ta' festivals internazzjonali, fi sa issa rebaħ 15-il premju prestiġjuż. Il-film ġie mixtri wkoll minn Network Televiżiva Amerikana, AMC, fost distributuri internazzjonali oħrajn.
Qatalu biċċa dak li sinsajn, ma tax li kulħadd għandu widintu ġarraħ.
Jenna sabet il-laba, sajn.
Ti l-unika għazla li għanna.
Ara, jew kulħadd fl-imkien, jew ma nagħmlu xejn.
Ħalli ntaqgħu wkoll ma' Klera Juice.
Il-festivals huma esperjenza tajba ħafna, mhux biss għad-direttur, imma anke għall-atturi. Jiena kelli l-opportunità mmur festivals fejn kont ma' Rebecca u kelli festivals oħrajn fejn mort minn flok Rebecca, għaliex pereżempju Rebecca ikollha bżonn tkun festival ieħor.
Simxar, kif għadna, għandu każ ta' atturi lokali u internazzjonali. Min huma l-karattri ewlenin? Il-parti ta' Simon, kif għadna, hija maħduma minn Lofti Abdelli, Tunizin, li ħadem fil-qrib ma' diretturi renomati bħal Nuri Buzi, u huwa attur u artist versatili ħafna għaliex jisfen u huwa wkoll stand-up comedian u ħadem kemm għall-films u anke għat-televiżjoni.
Ara, għaw, xenu ġeja?
Isma' minn, jaħdem daq żbal.
Mbagħad minn ħarsu, Muhammed tiegħu jew?
Dak narah jien.
Imbagħad fl-irwol prinċipali tal-om Sharon naraw lill-attriċi Maltija Clara Juice li kienet għamlet l-ewwel debut televiżiv tagħha meta ingħatat l-irwol ewlieni fis-serje televiżiva Il-Madonna taċ-Xoqqa, ktieb popolari Malti li kien ġi adattat għat-televiżjoni. Sa minn dak iż-żmien Claire saret wiċċ familjari fuq it-televiżjoni lokali u anki fix-xena teatrali. Claire fuq bażi internazzjonali kellaw kol il-parti ewlenija fis-serje Pollakka televiżiva Kriminalni, kif ukoll ħadmet parti fil-produzzjoni tal-BBC Roman Mysteries.
Ara, hemmhekk fejn jiena u l-papa ntqajna l-ewwel darba.
Dak bewsa.
Ja! Ara, xatlek fuq dik il-kelma. Ixxana millek ja.
Clara Juice.
Kontadni kif sirt om għall-ewwel darba, tifel kienet kellu biss 6 xhur meta jiena bdejt ninterpreta u niffilmja wix-xeni. Lanqas kont niflaħ immur id-dar, jiġifieri diġà biżejjed li l-filming is-sigħat kienu twal ħafna, jiġifieri kont nitlaq fil-ħamsa ta' filgħod u niġi lura flaxxija mbagħad l-għada terġa' l-istess, jiġifieri qas kelli ħin ma' tifel imma lanqas kont irid naqbdu it-tifel f'dan il-mument, f'dawn iż-żmien tal-filming. Kelli wis emozzjonijiet li huma li kisru bniedem, kont qed naħseb li kważi jekk naqbdu isni qed naddilu din l-enerġija. Ġifieri jiena biex tħallta liħdar wol kelli s-support ta' ommi u ta' raġel għaliex kieku ma stajtx nagħmlu x'kien għadu fix-xhur. Imma l-emozzjonijiet li kont qed inħoss huma wisq diffiċli.
F'Simxar hemm ukoll il-karattru ta' Musa, interpretat minn Sekuba Dukre. Bħal karattru li interpreta Musa, Sekuba huwa Pariġin, iżda li oriġinarjament huwa ta' oriġini Malajana. L-attur kien iħoss li l-istorja li kien qed jinterpreta tal-karattru Musa hija l-istorja ta' missieru, allura l-istorja tiegħu u l-istorja ta' bosta Afrikani fl-Ewropa.
Fl-istorja niltaqgħu wkoll mal-karattru interessanti ta' Makeda interpretat minn Laura Kpelli, li tgħid li l-linja ta' demarkazzjoni bejn dak li huwa fit-tizzju u dak li fil-faġġara tant kienu qrib fil-film Simxar li għalija kienet bħal ħolma li saret realtà.
Her husband died on boat. Brother is only thing she has.
Imbagħad hemm il-karattru ta' John interpretat minn Chrysander Aġus, wiċċ familjari wkoll fix-show business f'pajjiżna. Chrysander li beda bħala preżentatur televiżiv u mexa għal produzzjonijiet televiżivi fejn ukoll jinterpreta bosta karattri. Kif nafu, maru ferm għal produzzjonijiet satiriċi tiegħu u Simxar għalih kien propju pass fid-direzzjoni opposta. Esperjenza li ispiratu għalkemm li iltaqa' ma' dak li salva kien probabbilment l-aktar moment influenti. Chrysander Aġus ikompli jaqsam l-esperjenza tiegħu magħna.
Waħda mix-xeni li x'aktar jekk qed jarawni bħalissa minn kien responsabbli mill-vejkoli u l-affarijiet u trasport li kellhom set ħabtitni ħafna lili. Dak kelli niġi straxnat b'Land Rover u nieqaf eżatt. Biex tieqaf eżatt. Naħseb għamilni għaha, 15-16 darba fil-illa ta' xemx ta' Marsa xlok u dejjem jew naqra l-qudiem jew naqra l-ura, darba daħħart ir-reverse biżbar ġifieri kelli. Kienet qila biex issuqha wkoll. ċeni tal-bahar kena tlettijim għawin il-naħit ta' ċirkawa il-barra fej kena naħseb mal-40 virġati ekstras. Li kienet impressjonani ġviri il-vapur kien miżowd b'nies kulħadd għaddej b'xogħol u affarijiet differenti. U kien hemm ħafna minn dan nies illi proprjament għaddew minnha s-sitwazzjoni. Ġifieri inti aħna minn għalina qegħdin eżempju f'din is-sitwazzjoni vera gravi kien hemm xena partikolari li ma tidhirx fil-film u dejjem ngħidha ġifieri impressjonanti fej kien hemm dal-ġisem ta' omm mejta u għandek tifel jew tifla ma niftakarx eżatt x'jien. Qed iżhom lit tal-ġisem il-mejjet. U għal iftakarni nitkellem ma' wieħed minn dan nies li kien għadda minnha dell-esperjenza għalli għanzi li damu xej għalli fej l-affarijiet li tara onboard, għaljan diddajsa kbir eżempju fej li konna fija aħna. Allora kienet anka lija vjaġġ kompletament differenti minn dak li kont imdorri bih.
Jgħidilna aktar Mark Mifsud.
Xena li ma ninsiex xena ta' Massander pratikament ovvjament karattru ħelu bħala l-attur qed ngħid issa sewwa. U vera ma ddejjaqx naħdem jew xejn mill-mument li sirt naf li hu kien se jkun miegħi. Et ħanaqdu kopja tajba u hekk kien fil-fatt.
They really should teach you in Africa that prevention is better than cure.
You are the sick man. We are your duty.
You bring your own children into this situation just to make it easier for you to get help. You have no right to talk to me about duty.
It-tabib Alex ukoll huwa karattru interpretat minn attur Malti, Mark Mifsud, li beda il-karriera tiegħu ta' 15-il sena u sar ukoll attur popolari fil-Gżejjer Maltin minħabba l-involviment tiegħu f'serje televiżivi. Iżda Mark kellu wkoll esperjenzi internazzjonali films bħal When Pigs Have Wings tal-2011, The Devil's Double tal-istess sena, kif ukoll Omicidio su Misura tal-2012.
Jgħidilna aktar Mark Mifsud.
Għamilna xena fej kien hemm attur u dal-attur għamilna xena miegħu. La, da kienna il-kumplament ta' din ix-xena, kienna naqsmuha fuq jumej. U tal-attur ma nstabx. U niftakar is-second assistant director spiċċam il-ġurnata jiddura lih ġosptarijiet biex jarek forsi weġġax u ġiex rikoverat x'imkien, imur l-open center sifittxu u baqa' ma sabux dar-raġel sparixxa minn fuq il-gżira. Letteralment kellhom isibu xi ħadd jixbħu biex jagħmel ix-xena il-kumplament tax-xena li konna ġa ġbidna u mbagħad ovvjament ħafna problemi tekniċi rridu nġibuhom il-bot biex ma jintarafx li persuna differenti u ħafna minn daw.
Tajba kemm tkun tajba storja ikun hemm dik il-persuna li kollha l-kapaċità li fost ħafna takes li jintażlu tkun kapaċità għad ix-xogħol kollu flimkien f'mod li r-rakkont jidher estetikament sabiħ u anki realistiku. Ix-xogħol ta' muntaġġ fuq Simxar tħalla f'idejn Daniel Lapira. Aktar fuq dan il-film mingħand Daniel Lapira.
Mhux neċessarjament dak li jkun intażel fuq set jispiċċa the final product għax. Meta jkollok element li jaħdem waħdu, tajt iva jaħdem. Però mbagħad meta titfa' fil-kuntest kollu, tajt jekk pereżempju jkun hemm xena li qed tibniha lejn iktar azzjoni, tajt mela inti qed tibda bil-mod il-mod qed tibniha sewwa. Jekk inti tażel pereżempju performance li tkun iktar dajfa, ma taħdemlekx għall-kumplament, wordi ma tibnis sew għal dik ix-xena li jmiss. Wordi bekk meta titfa' fil-kuntest kollu tkun taf eżatt xi jaħdem u x'ma jaħdimx.
Il-mużika fil-film Simxar hija waħda importanti ħafna. Għaliex minnha nifisha hija karattru u servi wkoll bħala kumment. Il-kapaċità ta' Ruben Zara, kompożitur Malti li ħadem ukoll fuq livell internazzjonali, hija fost l-ingredjenti ewlenin li jsawru Simxar.
Ħanismaw il-kummenti ta' Ruben Zara.
Inħoss li l-aktar żewġ momenti interessanti vis-à-vis il-mużika fil-film Simxar huwa proprju l-ftuħ u l-eluq. Għandna l-ftuħ li qed jintroduċi ma sax lok iżda qed jintroduċi wkoll żewġ karattri importanti. Il-Simon li huwa l-protagonist flimkien ma' Missier u Carmenu illi qed narawhom fuq id-dajsa u allura qed naraw biex ngħid ritratt ta' ma sax lok u tal-ħajja ta' daw iż-żewġ Maltin. f'leluq, jew lejn leluq biex ngħidlek propju f'mument kardinali tal-narrattiva propju meta jereq qed naraw il-tew li t-tifel jereq, hemmhekk iddeċidejt li nuża l-istess materjal iżda b'istrumentazzjoni kompletament differenti. U nisimgħu għall-ewwel darba u l-unika darba li nuża tal-materjal propju il-vuċi ta' tifel kanta. U hemmhekk għandna rabta biex ngħidlek bejn il-karattru li qed naraw fuq fil-film, il-karattru ta' tifel li qed jereq b'vuċi wkoll li qed tikkumplimenta biex ngħidlek dal-mument drammatiku tal-film.
Ħar kummenti minant Rebecca Cremona.
Bħala futur ta' karriera tiegħi personalment qed naħdem ħafna biex inkompli nagħmel films li għandhom qalb Maltija iżda assu internazzjonali. Ġifieri jekk nista' inkompli nagħmel dat tip ta' films inkun ferħana ħafna.
Simxar. Ġrajja ispirata minn storja vera li seħħet fi gżiritna. Storja li qajmet bosta kontroversji u diskussjoni. Storja li ħarset saħansitra fuq il-problema tal-immigrazzjoni u t-tensjoni li din iġġib magħha. Storja li waslet ilna tradizzjonijiet u l-identità kulturali tagħna. Fuq kollox Simxar hija storja traġika umana. Il-vjaġġ tagħna f'din it-tielet sensiela ta' pellikola ser ikompli l-ġimgħa d-dieħla. Kun umana!